Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները դադարեցված են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության դիմումը։ Արդարադատության փոխնախարարը ազատության հետ զրույցում ասել է, թե սպասվող վեթինգը վերաբերելու է նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Վերջին շրջանում սահմանին նորից մահացու ելքով միջադեպեր են տեղի ունենում։ Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի բժիշկը կասկածում է, որ կալանքի տակ գտնվող Նավալնին քիմիական նյութով թունավորվել է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեկնարկել է Արցախի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ավստրալիա։ Այցի շրջանակում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ Ավստրալիայի պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչների, հայկական համայնքի և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Քոուտսը հրաժարական է ներկայացնում։ Թրամփը մտադիր է այդ պաշտոնում նշանակել Տեխասցի հանրապետական կոնգրեսական Ջոն Ռատկլիֆին։ Կոուցը 2017 թվականին է նշանակվել ազգային հետախուզության տնօրեն և անցած երկու տարիների ընթացքում մշտապես տարաձայնություններ է ունեցել Թրամփի հետ։ Ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնածու Ռատկլիֆ համարվում է Թրամփի հավատարիմ աջակիցը։ Իրանը հայտարարել է, որ Արաքի միջուկային կայանում աշխատանքները ակտիվացնելու է։ Այդ մասին օրենսդիրներին ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Արաքի ռեակտորը աշխատում է այսպես կոչված ծանր ջրով և դրա ակտիվացումը հակասում է Իրանի և միջազգային տերությունների 2015 թվականի միջուկային պայմանագրին։ Ծանր ջրով աշխատող ռեակտորները կարող են արտադրել պլուտոնիում, որը միջուկային ռումբի հիմնական բաղադրիչն է։ Իրանը բողոք է հայտնել Պարսից ծոցում բրիտանական երկրորդ ռազմանավի հայտնվելու կապակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանը սադրանք է անվանել Պարսից ծոցում համաեվրոպական պարեկային ծառայություն իրականացնելու և նավթ փոխադրող լցանավերի անվտանգությունը երաշխավորելու Լոնդոնի առաջարկը։ Իրկուտսկի շրջանում հազարից ավելի մարդ է տարհանվել հորդառատ անձրևների պատճառով։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ նախորդ օրը 6 շրջաններ հեղեղվել են։ Պանամայի առափնյա պաշտպանության պարեկային նավերը կալանքի տակ են վերցրել մի նավակ, որում եղել է մոտ 4 տոննա կոկաին, թմրանյութի մաքսանենգներին ձերբակալել են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցված են, բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու դատախազության միջնորդությունը, նա կասկածվում է պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեջ։ Իրավապահները դեռ այս տարվա փետրվարին այդ մասին հաղորդում են ստացել։ Դավիթ Գրիգորյանը առավել հայտնի է որպես մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատող դատավոր, որ մայիսի 28-ին նա որոշեց ազատ արձակել Քոչարյանին, հիմք ընդունելով Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահների երաշխավոր ագրերը։ Այս որոշումը նա ընթերցը դատական հրապարակային նիստում, բայց հաջորդ օրը առանց նիստ հրավիրելու, առանց կողմերին լսելու բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, ընդհանրապես կասեցրեց գործը և ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Դատախազությունը պնդում է, որ պաշտոնական կեղծիք կատարելու կասկածները ները այդ որոշումն երի հետ կապ չունեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդից ստացած համաձայնությունից հետո դատախազությունը դեռևս դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ պաշտոնական կեղծիքի հոդվածով քննվող քրեական գործով քրեական հետապնդում չի նախաձեռնել։ Դատավորը դեռևս կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավորի լիազորությունները կասեցնելու համար գլխավոր դատախազությունը հուլիսի 26-ին բարձրագույն դատական խորհուրդ 3 դրվագով միջնորդություններ ներկայացրել։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմինը նույն օրնից քննելով այս միջնորդությունը երկու դրվագով բավարարել էր այն, մեկով էլ մերժել։ Ըստ այդմ խորհուրդը հուլիսի 26-ին որոշում է կասել կասեցնել դատավոր Գրիգորյանի լիազորությունները։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ հիմքեր է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Դավիթ Գրիգորյանն արձակուրդում է, նրա փաստաբան Գյորգի Մելիքյանն ազատության է զրույցում պնդեց, իսկ զբան է տեղի ունեցել ապօրինություններ։ Մասնավորապես քնչական մարմինը դատավորի աշխատասենյակում խուզարկություն եւ արգրավում կատարելուց առաջ դատավորին այդ մասին տեղյակ չի պահել։ Ըստ Մելիքյանի ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրազեկվեր քնչական այս գործողությունների մասին, այլ նաեւ դատավորը։
Քնիչը նշում է իր որոշման մեջ ումից, որտեղ եւ ինչ։ Մասնավորապես համակարգիչները դատավոր Գրիգորյանի աշխատասենյակի։ Այնինչ դատավոր Գրիգորյանին թույլ չի տալիս արգրավանը մասնակից դառնալ։ Այսինքն օրենքի պահանջն է, որ այն անդից ումից որ արգրավում ես կատարում, նա պետք է ներկայացնես առաջին գործողությունը, կամ քո հայտնիր արգրավման ենթակա գույքը։ Առանց ներյակ պահելու նրան ներկայացրել աշխատասենյակ, իհարկե փոթվել են, քանի որ չէին սպասում, որ պարոն Գրիգորյանը այնտեղ գտնվի, եւ նրան արգելել են մասնակցի գործողությանը։ Այնինչ դատական օրենքի համաձայն նրա մոտ գործողություն կատարելու համար ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհրդին պետք է իրազեկին, այլ նաև այն դատավորին, ում մոտ կատարում էր գործողությունը։
Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը Հրանտ Համբրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում մանրադառնալով դատավորների սպասվող 6-5 գործընթացին նշել է, որ դա վերաբերելու է բոլոր դատավորներին, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Լսենք այդ հատվածը։
Ստացվում է այնպես, որ այս 6-5 գործընթացը նաև վերաբերում է սահմանադրական դատարանի անդամներին եւ դատավորներին։
Բոլոր դատավորներին, այո։ Սա առաջին անգամ չի, որ կառավարությունն ասում է, որ բոլոր դատավորները պետք է բարևարկության գնահատման ենթարկվեն։ Այս պահին, տեսեք, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը տևական ժամանակահատված է պահանջում, առնվազն տարի եւ կես։ Այդ պատճառով եւ որպեսի չունենանք նաեւ այն սահմանադրական փակուղին, որի մասին իրավացիորեն նշեցիք դուք, անհրաժեշտ է առաջին հերթին բարևարկության գնահատումն իրականացնել գործող սահմանադրության եւ իրավական կարգավորումների շրջանակում կարգապահական վարույթների մեխանիզմների արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոցով, նոր դրանից հետո արդեն քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների հնարավորությունը եւ մյուս բոլոր երկարաժամկետ գործընթացները։ Եթե մենք սկսենք հակառակից, օրինակ սահմանադրական բարեփոխումներից կհայտնվենք գուցե նաեւ այդ սահմանադրական փակուղում, որի մասին դուք իրավացիորեն նշում եք եւ նշում են իմ մյուս գործընկերները։
Արդարադատության փոխնախարարը խոսել է նաեւ կոռուպցիոն գործերով ստեղծվելիք դատարանի մասին։
Կարևոր հարցերից մեկն էլ կոռուպցիոն գործեր քննող դատարանի ստեղծումն է։ Այս պահին քննարկվող մոդելներ կան, բայց կարծես թե ավելի հակված ենք երկաստիճան մոդելին, բողոքարկման հնարավորություն տալով, քանի որ պետք է մեկ աստիճան բողոքարկելու իրավունք ունենա անձը, եւ իրավասության շրջանակը, որը պետք է քննի այս դատարանը, վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործություններին, կոռուպցիոն հանցագործություններն էլ հստակ կսահմանվեն օրենքով, քրեական օրենսգրքով, եւ գիտեք նաեւ, որ կառավարությունը շուտով կշրջանառի, բազմիցս ասվել է այդ մասին, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծը, եւ մի առանձին գործիք էլ կլինի այս ինստիտուտը, որը կներդրվի այդ իմ նշած օրենսդրական փոփոխության արդյունքում։ Դատարանի մեխանիզմը կա, աթեթի մեջ է, օրակարգում է եւ ներառվելու է այս կարճաժամկետ փոփոխությունների ծրագրում, այո։
Ազատության այսօրվա հյուրը իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն էր։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի պաշտոնեական կեղծի կատարելու կասկածներին։
Որպես կառավարող ուժի պատգամավոր բերեք մի համոզիչ փաստարկ, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակելու համար։
Շատ կարևոր է, որպեսզի այս ողջ գործընթացը հնարավորինս թափանցիկ եւ հասանելի լինի հանրության համար, որովհետեւ լավագույն գնահատականը դատական իշխանության գործընթացների շուրջ հանրության գնահատականն է, եւ մեր կեր նպատակ այն է, որպեսզի հանրության վստահությունը ձևավորվի դատական իշխանության նկատմամբ, այս պայծառությամբ արձանագրում ենք, որ այն չկա։ Ես առանձին դատական գործի մասով իհարկե չեմ կարող ինձ թույլ տալ մեկնաբանություն տալ, բայց կարող եմ զուտ փաստել, որ ձեր հարցը ինքնին ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում ինչպիսի զարգացում էլ այս պահին ունենում ենք, դատական իշխանության շուրջ ձևավորված միջավայրի պատճառով այն վերագրվում է արտաքին ազդակներին, այլ ոչ թե ներքին իրավական գործընթացներին, եւ դա այն հիմնարար խնդիրն է, որի լուծմամբ մենք պետք է զբաղվենք առաջիկայում։
Ոչ միայն դա, որովհետեւ մեղադրանքը առաջադրելու է մի դատախազ, որը հեղափոխությունից ընդամենը ամիսներ առաջ նույն ջանասիրությամբ, ասենք, ընդդիմադիրների ներբանտեր ուղարկում Գևորգ Սաֆարյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Ժիրար Սեֆիլյան եւ
այլն։ Ունենք խնդիր, ողջ իրավական համակարգի բոլոր դերակատարների հետ կապված, եւ անպայման աշխատելու ենք, որպեսզի բոլոր դերակատարները իրենց լեգիտիմության շուրջ աշխատեն, վերականգնեն այդ լեգիտիմությունը եւ կարողանան համոզիչ լինել հանրության առջեւ, ինչպես նաեւ այլ պետական դերակատարների առջեւ։
Այնուամենայնիվ դուք կարող եք բացառել, որ Դավիթ Գրիգորյանը չի պատժվում երկրում այսօր այդ մթնոլորտն է, որ նա չի պատժվում։
Կարող եմ բացառել, որ նման քաղաքական հանգամանք չի կարող լինել, բացառվում է դա, իսկ գործի առանձին հանգամանքների շուրջ միայն ակնկալիք ունեմ, ինչպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքացի, որպեսզի հնարավորինս թափանցիկ լինի, որպեսզի համոզիչ լինի, եւ նման կասկածներ, ինչպես ես ճունեմ որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ, այդպես էլ ճունենա հանրությունը։
Սահմանային միջադեպերի, հատկապես մահվան ելքերով միջադեպերի, թեկուզ միայն լուրերին հետևելը ցույց է տալիս, որ հակամարտ գոտու համար տևական մի շրջան ավելի քան կես տարի դիրքերում զինծառայողներ չէին զոհվում, և սա համարվում էր Փաշինյանի կառավարության դրական արդյունքներից մեկը, սակայն վերջին շրջանում դա ասես փոշիացվում է, կրկին հաղորդվում է զոհերի մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերում հերթական զոհի մասին երեկոյան Facebook-ով տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այս անգամ դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի սահմանին։ Հուլիսի 28-ին Տավուշում հակառակորդի կրակոցից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 1995 թվականին ծնված Արման Բուլղադարյանը։ Նույն օրը նույն վայրում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վլադիմիր Օսիպյանը։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նա նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնում է։ Այս տարվա ընթացքում հակառակորդի կրակոցից 3 զինծառայող է զոհվել։ Մինչդեռ անցած տարի սեպտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Դուշանբեում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ կարճատև քննարկումների արդյունքում սահմանագծում լարվածությունը նվազեցնելու և միջադեպերը կանխելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել նաև երկու երկրների ղեկավարների միջև օպերատիվ կապ ստեղծելու և սահմանային դեպքերը քննարկելու վերաբերյալ։ Արդյոք վերջին դեպքերը չեն վկայում այն մասին, որ պայմանավորվածությունը չի գործում։ Ազատության հետ զրույցում մեկնաբանում է Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը։
Այդ պայմանավորվածությունը մեծ հաշվով գործում է, այլ բան, որ այո, նման ցավալի միջադեպեր տեղի են ունենում։ Մենք չգիտենք ամբողջական պատկերը, ես նկատի ունեմ, չգիտենք այն իմաստով, որ Ադրբեջանը իր կողմից չի հայտնում իր ունեցած կամ չունեցած զոհի կամ վիրավորի մասին, և դժվար է ասել, սա ադրբեջանական կողմի պատասխան գործողություն էր հայկական կողմի իրականացված գործողության, թե այդպիսին չէր։ Մենք գիտենք մեկ այլ ինֆորմացիա, որ 3 երեկոյան կրկին սահմանի այդ հատվածում մենք եւս մեկ վիրավոր ունենք։ Այդ մասին չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, այո, հայտնել է ուրեմն։ Ուզում եմ ասել, որ մենք չգիտենք ամբողջական պատկերը, դրա համար դժվար է միանշանակ գնահատական տալ, բայց որ այդ պայմանավորվածությունը մեծ հաշվով գործում է եւ սահմաններում ավելի, այսպես ասեմ, հա, ավելի վերահսկելի եւ կանխատեսելի վիճակ է, դա ակնհայտ է։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ վերջնականապես զոհեր չունենանք, դրա համար պետք է մի բան անել, պետք է հասնել խաղաղության։
Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր է թունավորվել քիմիական նյութով, նման կասկած է հայտնել ռուսաստանցի ինդիմադիր գործչի բժիշկը։ Նա նորից ձերբակալվել էր Մոսկվայի վերջին զանգվածային ցույցերի օրվա առավոտյան ժամերին և դատապարտվել վարչական կալանքի։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Չարտոնված ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար 30 օրվա կալանքի դատապարտված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 հոսպիտալացվել էր։ Նրան տեղափոխել են Մոսկվայի համար 64 հիվանդանոց։ 3 այս մասին առաջին ընկրել էր Twitter-ում Նավալնի խոսնակ Կիրայի Արմիշը։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել էր սուր ալերգիկ դրսևորում։ Հետո հիվանդանոցի բժշկներին հղում անելով Interfax-ը հայտնել էր, թե ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշել են եղնջացան։ Նրա Ժիշկ ակնաբույժ Անաստասիա Վասիլևան սակայն հայտնել է, թե կասկածում է, որ Նավալնուն թունավորել են։ Համենայն դեպս, ինչպես Վասիլևան է ասում, Նավալնու դեմքը այտուցվել է, աչքերը գրեթե չեն բացվում, կա լուրջ վտանգ աչքի համար և սա նման է քիմիական նյութի ազդեցության, այսինքն թունավորման։ Նավալնու բժշկները Դոշտի հեռուստաընկերության եթերում հայտնել են, որ մտադիր են եվրոպական մի որևէ կենտրոն ուղարկել Նավալնու մազերն ու շապիկը հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու խցում, որտեղ Նավալնուց բացի ևս 4 մարդ կար վատացել է միայն Նավալնին։ Նրա բժշկների պնդմամբ Նավալնին երբեք չի ունեցել որևէ ալերգիա։ 2 տարի առաջ, հիշեցնեմ, Նավալնին արդեն հայտնվել էր նման իրավիճակում, այն ժամանակ վտանգ կար, որ նա կարող էր կորցնել իր աչքը, այն ժամանակ Նավալնու վրա էին հարձակվել մարդիկ և զիլյոնկայով վնասել նրա դեմքը։ 3 գիշերը 64-րդ հիվանդանոցի մոտ հավաքվել էին լրագրողներ և Նավալնու աջակիցները։ Ոստիկանությունը սակայն կոշ ձևով ձերբակալել էր մարդկանց։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը հուլիսի 27-ին Մոսկվայում անցել էր բազմամարդ բողոքի չարտոնված ակցիա, որի ժամանակ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 1300-ից ավելի քաղաքացիների, նրանց մի մասը մինչ օրս կալանավորված է, իսկ համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է ցուցարարներին, արևմուտքը դատապարտել է ձերբակալությունները։ Հավելեմ, Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ցուցարարներից մեկի դեմ։
Ըստ Կոմերսանտի, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպանը հնարավոր է նշանակվի Ռուսաստանի փոխարդ գործնախարար։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանյան Կոմերսանտ պարբերականի տվյալներով առաջիկայում երկրի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինին կփոխարինի Իվան Վոլինկինը 2013-ից 2018 թվականներին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Կարասինը ըստ առաջատար պարբերականի իր թեկնածությունն է առաջադրելու Դաշնային խորհրդում Սախալինի մարզից։ Ըստ ռուսաստանյան օրենսդրության նա չի կարող շարունակել պետական ծառայությունը 70 տարեկանից հետո, շուտով նա կտոնի 70-ամյա հոբելյանը։ Գրիգորի Կարասինը, հիշեցնենք, ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունում պատասխանատու է Մոսկվայի համար թերևս ամենաառաջնային ուղությունների՝ ուկրաինական, Ղարաբաղյան, Մերձդնեստրյան հակամարտությունների, ինչպես նաև Բելարուսի հետ պարբերաբար ծագող առևտրային վեճերի համար։ Այս ուղություններով հաճախ որոշումներն ընդունողը Կարասինն է, ով, հիշեցնեմ, նաև 2008 թվականից հետո դիվանագիտական կապերը խզած Վրաստանի հետ շփումներում Մոսկվայի հատուկ բանագնացն է։ Վերջին շրջանում երկու երկրների միջև վատարացած հարաբերությունները մեկնաբանելով Կարասինն ասել էր, որ Մոսկվան պայքարելու է Թբիլիսի հետ ակտիվ հարաբերությունների համար։ Թե որքանով կհաջողվի նրան փոխարինող Վոլինկինին շարունակել այդ լավատեսական մոտեցումները Թբիլիսի հետ հարաբերությունների հարցում, մասնավորապես դժվար է ասել։ 60-ամյա դիվանագետ, ով ներկայումս ռուսաստանյան արտգործնախարարության խորհրդատվական գերատեսչության ղեկավարն է, Վրաստանի համար թերևս ամենաանընդունելի ռուսաստանցի պաշտոնյաներից է։ Դեռևս 2007-ին Միխայել Սաակաշվիլի վարչակազմը նրան մեղադրում էր լրտեսության մեջ և վտարել երկրից։ Հայաստանում 5 տարի Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը գլխավորած Վոլինկինի նկատմամբ վերաբերմունքը նույնպես միանշանակ չէ։ Դեսպանը իր պաշտոնավարման տարիներին հաճախ է հանդես եկել աղմկահարույց հայտարարություններով, մշտապես խուսափել պատասխանել հարցին, թե ինչպես է Ռուսաստանը մի կողմից շարունակում հարձակողական սպառազինության լայնածավալ մատակարարումներն Ադրբեջան, որը Բաքուն օգտագործել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, մի մյուս կողմից քննադատում Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային սպառազինություն վաճառելու համար։ Ռուսաստանցի դեսպանը փոխարենը չէր խորշում հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները մեկնաբանելուց։ Իր հարցազրույցներից մեկում նա հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Դեսպանի աղմկահարույց այդ հայտարարությունները Հայաստանում բողոքի ալիք բարձրացրեց քաղաքական և քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Պոլինկինի խոսքերը որակեցին դիվանագիտական ընդունված նորմերի ոտնահարում կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, մեր հեռուստահաղորդումները երբեք չեն ընդհատվում։